барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 9 снежня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джуніор Уеллс, Джоан Арматрейдінг, Білі Джоел, Донні Осмонд з молодшою сестрою Мері, а так само гурти The Bonzo Dog Do The Band, Еліс Купер, Crowded House, Рамштайн, The Wallflowers, EMF, The Green Day. Долучайтеся. 9 снежня 1934-го народился Джуніор Уеллс, полное имя Эймос Уеллс Блейкмор молодший, американский блюзовый спевак, майстер губной гармоники, а так само один из основальников стилю чикагский блюз. Записывался с многими блюзовыми и рок-н-ролльными выконавцами, у их лику Бадди Гай, Ван Моррисон, Мадди Уотерс, Роллин Стоунс, да иншие. У 98-м годе Джуніор Уеллс был посмяротно уведены у залу славы блюзу. To see her eyes, she's walking around her head in complete disguise. I don't know just where to tell you how she changed so fast, but she's the sweetest thing, yeah, yeah, in my life. I get mad when I see you in my bed. I can't stand to see you in my baby's face. Well, now I'm moving with it. I'm gonna groove with my own sweet 16. I can't believe the way you hold me. I can't believe the way you consume me. All the God wanna think, yeah, my little sweet 16. Hold her hands so tight. She's the prettiest little thing, yeah, out here tonight. Tell me if this gets good to you. Well, down in your soul, you're trying to move. You might lose control. I don't believe the way you can hold me. I don't believe the way you can soul me. All I wanna bang my little sweet 16. Tell you what I'll do now. Let you talk with me. Let you walk with me. I believe my. Let you sing with me. I don't wanna. Oh, I don't wanna try to control. Oh, I just wanna. Tell you what I'll say now. Tell me. Tell me. It's so good to me. Can I get Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музичний календар сьогодні 9 снежня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Ніл Джеймс Інес, брытанскі музыка, кампазітар і парадыст, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Bonzo Dog Dude Band. Гэты калектыў быў утвораны ў 62-м годзе і на працягу 60-х спецыялізаваўся на эксперыментальнай эксцэнтрычнай поп-рок музыцы, спалучаючы ў сваёй творчасці традыцыі ангельскага мюзік-хола, рэтра-джаза, паэзіі абсурду, рок-авангарду і поп-псіхадэліі. The Bonzo Dog Dude Band сталі бадай самай паспяховай музычнай фармацыяй, якая здолела злучыць рок і камедыю.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
9 снежня 1946-го нарадзіўся Деніс Данауэй, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст і бэк-вакаліст гурта Эліс Купер з 69 па 74 год. У некаторых крыніцах ён пазначаны як адзін з заснавальнікаў каманды. Выступіў суаўтарам некаторых знакавых песень гурта, у тым ліку «Schools Out» ды «I'm 18».
Years to get this far.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 снежня 1950-го нарадзілася Джоан Арматрэйдзінг, брытанская вакалістка, гітарыстка, піяністка, кампазітар, аўтар тэкстаў ды прадзюсар. Гэтая выканаўца мае ўласнае кола прыхільнікаў, не вельмі вялікае, але вельмі адданае. Яе плыткі рэгулярна атрымлівалі ухваляльныя водгукі з боку музычнай крытыкі, але гэта не заўсёды ўплывала на продажы. Аднак, на якім бы ўзроўні ні была папулярнасць Джоан Арматрэйдзінг, яна ўсё роўна застаецца першай цемнаскурай спявачкай, якой удалося атрымаць у Брытаніі такія ж высокія пазіцыі, як і белым выканаўцам. Да таго ж, у 96-м годзе яна атрымала прэмію Ivor Novello Awards, а ў 2001-м – Ордэн Брытанскай імперыі. I have a lover who loves me. How could I break such a heart? Yet still you get my attention. Why do you come here when you know I've got troubles enough? Why do you call me when you know the fool? Make me love, and I don't want to make someone else some kind of an unknown fool. You make me stay when I should not. Are you so strong, or is all the weakness in me? Why do you come here and pretend to be just passing by? But I mean to see. Tormented sleep. This old love has me bound, but the new love cuts deep. If I choose now, I'll lose out. One of you has to fall, and I need you and you. I'm here when you know I've got troubles enough. Why do you call me when you know? FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 9 снежня 1957-го нарадзіўся Доні Осмонд, амерыканскі спявак і акцёр, у мінулым падлеткавы ідал. Пачаў кар'еру як удзельнік сямейнага музычнага гурта «The Osmonds», прычым у часопісах і на тэлешоў Доні з-за ягонай знешнасці часта вылучалі сярод братоў як прадмет найбольшай любові дзяўчат. У 71-м годзе Доні Осмонд пачаў працаваць сольна, а потым з малодшай сястрой Мэры. Гэта быў цудоўны пеўчы дуэт, а пазней і тэлешоў. Вы только-только долучились до нас, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация», слухаете программу «Кола Дзён с бородой», где мы вывучаем музычный календар с закладкой на 9 снежня. У такий ж день 1958-го народился Ник Сеймур, австралийский музыка, мастак да продюсер, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Crowded House. Бадай их самой вядомой песней является Don't Dream It's Over, якая заняла нядренное место у британских да американских чартах. До того ж, композиция гучить у фильме «Супрацьстаянне», знятым у 94-м годе по одноименным романе Стивена Кинга. FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 снежня 1964-го нарадзіўся Пауль Ландерс, народжаны Хайка Пауль Хірше, нямецкі музыка, рытм-гітарыст гурта «Рамштайн». Год ён жыў у Москве, на вуліцы Губкіна і вучыўся ў школе пры амбасадзе ГДР, вывучаў там расійскую мову і даволі добра ёй валодае. У 84-м годзе Пауль Хірше ажаніўся і ўзяў прозвішча жонкі, стаўшы Паулем Ландерсам. Ну, а гісторыя ўтварэння «Рамштайн» – гэта, напэўна, тэма для нейкай іншай праграмы.
Mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen.
Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht.
Гэта радыёрацыя. Першая. Трансграничное радио ФМ.
Голоден с бородой.
9 снежня 1969-го нарадзіўся Джейкоб Дилан, американскі аўтар-выканаўца, лідар гурта The Wallflowers, а таксама сольны музыка, сын Боба Дилана. Аднак, як ні дзіўна, за сваю кар'еру Джейкоб з'явіўся разам з бацькам толькі адзін раз на адным з карпаратыўных канцэртаў, але нават тады яны не гралі разам. Што тычыцца The Wallflowers, то Дилан малодшы заснаваў гэты калектыў у 89-м годзе, аднак дэбютны альбом убачыў свет толькі ў 92-м. Поспе да іх прыйшоў толькі праз 4 гады з выхадам другога альбома, сінглы з якога сталі хітамі. Пазней гурт запісаў кавер-версію хіта Дэвіда Боуі «Heroes», якая стала саундтрэкам да фільма «Гадзіла». Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 снежня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Зак Фолі, басіст брытанскага гурта EMF Ті Эпсон Мэтт Фанкерс. Гэты калектыў быў утвораны ў кастрычніку 89-га. На працягу першых 8 гадоў працы EMF выпусцілі 3 студыйных альбома і ўзялі перапынак, пасля якога уз'ядналіся. Першы сінгл гурта Unbelievable дасягнуў 3-га месца ў брытанскіх чартах і быў хітом нумар 1 у амерыканскім хіт-парадзе Billboard Hot 100. Бадай, гэта самая вядомая песня EMF.
Парадой.
9 снежня 1972-го нарадзіўся Трэ Кул, сапраўднае імя Френк Эдвін Райт III, амерыканскі музыка, бубнач гурта Green Day. У 12-гадовым узросце атрымаў сваю мянушку. З французска-ангельскай мовы Трэ Кул можна перакласці як вельмі круты. У 2011 годзе Green Day былі прызнаныя лепшай панк-камандай у гісторыі музыкі па выніках апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone, а ў 2015 былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Yeah.
Канцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 снежня 1961-га Beatles далі канцэрт у Олдэршоце ўсяго для 18 чалавек. Падзея зусім не была разрэкламаваная, бо мясцовая газета адмовілася прымаць банкаўскі чэк. Пасля шоу музыкі настолькі разбуяніліся, што ў гэты ж вечар паліцыя вывезла іх за межы горада. У такі ж дзень 1967-га Хелен Рэдзі заняла першае месца ў хіт-парадзе США з песняй «I am woman». 9 снежня 1988-га, паводле апытання, праведзенага ў США, песні Ніла Даймонда былі названыя самай прыдатнай для сексу фонавай музыкай. На другім месцы апынуўся, як ні дзіўна, Бетховен. У такі ж дзень 1989-га Білі Джоэл на два тыдні заняў першае месца ў США з сінглам «We didn't start the fire». Менавіта гэтай песняй мы і паставім кропку на сёння. Трымайцеся!
Stop! roller coaster wars. I can't take it anymore.